isfaru n-noklat. Mill-independenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Miġdiċ ċaċwire para mikrofonu u pjaċir tijaj il-lum li il-mistieden li għanna fl-studio ġalt għajtu miħaw f'din is-sensi jela il-ġimma li għaddit. Dan huwa l-professur Fadel Charles Tabone li huwa lettur kif għattilkom anke il-ġimma l-oħra u s-soċjoloġija, l-studio tal-izvilupp, l-studio tal-popolazzjoni Maltija huwa suġġett tiegħu tant li xtaqna nissuktaw bi-programm ieħor darba nifukaw iżjed fuq il-fertilità. Għaliex kif għalinna Fadel Tabone stess hija l-iktar baxxa fl-Ewropa. U allura għandna problemi. Tant li fl-Ulju tas-sena li għaddiet tal-2023 dan il-programm għal-min jisimgħu iktar tard qed joħroġ f'April tal-2024 kien hawn anki seminar forum internazzjonali fuq is-suġġett li issa jħajdilna iktar dwaru. Imma biex norbtu naqra ma l-istil ta' sensiela. Il-fertilità kienet problema taħt l-Ingliżi, problema bl-oppost naħseb kienet u
x'kur. Le.
Jiġifieri kien hawn iż-żejjed irridu jitilqu.
Le, aħna.
Milli kif inhi llum irridu nġibu n-nies.
Ekku.
U x'hekk, allura isu l-maqlub tal-lum.
Mela, tradizzjonalment aħna kenna l-ola rata ta' fertilità.
Ecco. L-Ingliżi kienu jgħidu daw isom f'nik.
Eżatt, eżatt.
Għalhekk hawn il-problemi tal-immigrazzjoni.
Illi kella raġuni ekonomika għaliex speċjalment qabel l-indipendenza, l-agrikoltura f'Malta kienet pilastru ekonomiku lillum assolutament ma dix. U l-agrikoltura trid il-manodopera, speċjalment dak iż-żmien
solmenjali
meta t-teknoloġija kienet għadha primittiva. U allura kellu bżonn ikollhom it-tfal ħalli jaħdmu.
Għandek iktar idejn.
Imma barra minn hekk kien hemm il-fattur knisja. Mhux religjoni.
L-istituzzjoni.
Il-Knisja dak iż-żmien kell-eġemonija. Jiġifiera kellha kontroll kbir kienet sa toħroġ lill-kelm assolut. Però bħala soċjologu jien noqgħod attenx ngħid. Għax kull ma ngħid irrid napprovah. Jekk imdorri fix-xjenza li nipprattika jien, jekk tajċa ħaġa trid ikollok il-profi tagħha.
Inkella tgħidi,
imma jekk ma kienx kontroll assolut.
Kien kontroll tal-moħħ minn din l-istituzzjoni u tal-imġieba u l-kultura tal-pajjiż.
Issa, il-Knisja kienet tgħallem dak iż-żmien illi għandu jkollok tfal kemm ittik is-saħħa.
Prokreazzjoni.
Il-prokreazzjoni kemm ittik is-saħħa. Inti ma tistax tikkontrollah it-twelid. U kienet iddaħħal il-kunċett.
Inti vettura biss.
U kienet iddaħħal il-kunċett ta' dnub. U kien il-prattika kienet isma' jekk inti tiċħat li jkollok it-tfal meta tista' jkollok it-tfal, is-saċerdot ma kienx jitika soluzzjoni. U ma kontx tista' titqarben.
U għalhekk kellna ħafna tfal.
U kienu jistaqsuhom, kienu jistaqsuhom.
Ġenituri tiegħek.
Fil-qrar isma' inti kemm għandek tfal. Inti għax għaddew 4 snin, 5 snin mill-aħħar tarbija. Kif ma rġajtx ħriġt ilha? Kienu jistaqsuhom.
U miegħu missieri kienu jaqbdu għax kellha 3 pari ta' min. Allura miskien.
Intom familja kbira.
Disa.
Ara aħna għax warajkom. Ġa inqas 5.
Ekku, bdiet tagħmel differenza.
Bdiet tagħmel naqra differenza diġà.
Imma x'anke l-Knisja bidlet il-pożizzjoni tagħha.
Anke l-Knisja bluma nevite mbagħad bidlitha l-pożizzjoni tagħha. Imma anka qabel bidlit uffiċjalment.
Fis-snin 60
stess? Qabel bidlit uffiċjalment u bdiet tgħallem il-paternità responsabbli il-Knisja. Jiġifieri ikollok tfal mhux kemm tagħtik is-saħħa imma kemm tiflaħ għalihom.
Tiflaħ u anke daħlet l-imħabba.
Kemm tiflaħ għalihom.
Ta' żwieġ ukoll.
Tiflaħ x'ikollok tfal u jkollok. Mhux qed tagħti servizz tajjeb għax anke l-itfal ħadd ċaħħadhom minn ċertu affarijiet li għandhom dritt għalihom. Dik hija l-kunċett ta' partner. Imma qabel bdiet tara illi din il-pożizzjoni tagħha mhux qed triġi fis-soċjetà kif qed tiżviluppa għax is-soċjetà bdiet timil. Allura x'għamlet il-Knisja? Illa x'għad bdiet tagħlaq naqra ħalqa.
Għadda bdiet truħa.
Bdiet tagħlaq għajnej waħda. Qed tifhem u l-bidla soċjali seħħet. Imma llum morna fl-estrem ieħor. Anzi kien hemm żvilupp żgħir fl-2020 ir-rata tal-fertilità kienet 1.13 fil-mija.
Ġifieri tarbija u ftit.
Tarbija kull mara. Da jfisser li jkun hemm min għandu tnejn u jkun hemm min għandu xejn.
Duħu l-medja.
Issa 1.5 isu ċċaqlaqna ftit lejn
Sitta tajt issa għat 23.
Għat 23 l-axħar li għanna statistika. Imma xorta hija.
Tħarrekna ħarira.
Tħarrekna ħarira. Imma xorta hija l-aktar rata baxxa fl-Ewropa. Issa x'ha jiġri? X'qed jiġri?
Konsegwenzi kbar hu.
Issa kien hemm l-argumenta. Għaliex it-taħlit sa jkun kbir b'hekk. Mela aħna
it-taħlit fi riżwiġijiet barranin jew għalqas.
Mhux qed
kollhom it-tfal minn barranin.
Mhux żwiġijiet, dawna qed jiġu Malta xi ħudt minnhom u dej settil Malta.
Ekku,
kif tajda
bil-Malta. Jagħmlu familja tagħhom.
Jissettilihom.
Jgħixu fostna.
Għax adattajna l-kelma
jibqgħu
jgħixu hawn. Anke ma jkunux miż-żewġin Maltin. Imma dawn qed ikollhom it-tfalgħu.
U jkollhom iżjed minna ġejjin minn kultura oħra.
Jkollhom iżjed minna imma titqis illi hawn 100,000 persuna li mhumiex Maltin qed jgħixu Malta. 100,000. Issa dawna ħafna minnhom jiġu buliedhom mhux kollha għax jien nitħassarhom qed jiġu hawn jaħdmu hawn u jħallu l-familja
u jibgħatu
l-flus. U mbagħad kultant żmien imorru biex jaraw il-familja. Nitħassarhom
imsir.
Imma xi wħud qed jiġu bil-familja b'kollox. Kont sa ngħid bħala prova ta' dan ċertu skejjel qed jalmu bl-Ingliż. Pereżempju
detriment ta' tfal tagħna.
Il-pronipotijiet tiegħi jitkellmu l-Ingliż qegħdin. U aħna familja li dejjem tkellimna bil-Malti. Anke n-nepotijiet tiegħi bil-Malti jitkellmu, jiġifieri d-dar bil-Malti jitkellmu. U dawn it-tfal qed isibuha komda iktar li jesprimu ruhom bil-Ingliż.
Anke għax l-għalliema qed jużaw lingwa li jobsru li jafa' kulħadd.
Għaliex?
Fil-klassi mħalta.
Għax tant hemm taħlit illi jridu jużaw lingwa komuni. U l-iktar lingwa li komuni.
U li aħna nafu.
U li aħna nafu.
Għax tagħmel differenza.
Għaliex
l-Italja u Franza mhux il-każ.
Għax nistudjawha meta nkunu żgħar.
U esposti għalihom.
U esposti għalihom kollu. U għall-Ingliż. Jiġifieri, ara x'influss qed ikollok. Issa forsi jkun hemm min jgħid. Aħjar! Aħjar għax qabel. L-elit kienu jitkellmu bl-Ingliż.
Tal-Pepe.
Konna ngħidu l-om tal-Pepe.
Minn Pupe.
Minn Pupe. L-elit li jitkellmu bl-Ingliż. U kellna skejjel f'Malta illi jeżiġu li jitkellmu bl-Ingliż biex it-tfal jidraw l-Ingliż.
Jekk ma jwaħlukx multa fil-kulleġġi tal-Għalima, per eżempju.
U kienet kellha l-aspett pożittiv, għax veru tfal jitkellmu.
Biċċajna tal-limnija.
Jitkellmu l-Ingliż. Allura hu min qed jgħid, aħjar! Ħalli jitfal tagħna jitkellmu l-Ingliż. U jekk nitilfu l-Malti.
Parti mill-identità tagħna kbira.
Hu min qed jgħid imma sek, mhux nevolvu qegħdin. L-aqwa li jkollna mezz ta' komunikazzjoni u l-mezz ta' komunikazzjoni l-Ingliż huwa mezz li jiftħinna d-dinja.
Sakja ma jiġiġ il-mandarin il-qoddim.
Din aċċessibilità għad-dinja. Imma, irritni għaf naqra fuq għadin. Allura aħna l-esti li nissagrifikaw l-identità tagħna. Jekk li għandna tneħħinna il-sinna. Xi jifdal mill-kultura Maltija? Nixtieq qed jismani il-professur Friġieri bħalissa Alla jaħfirlu.
Il-lingwa hija l-ħolqa ta' kollu li jutana hu li għamilna Maltija.
Il-lingwa magħha hemm marbuta l-kultura. Il-lingwa magħha hemm marbuta l-kultura. Għax il-lingwa tesprimi kunċetti li għandna f'moħħna. Il-kultura hemm ħafna definizzjonijiet ta' kultura, Charles. U jiena dħalt fihom kollha. Għaliex meta kont nallem l-iżvilupp, jiena kont ninsisti illi poplu żviluppat ikollu kultura li tidentifikah u jibża liha. U l-aħjar definizzjoni ta' kultura li sebt. Ħanajda bl-Ingliż, għax hawnhekk kont nallem bl-Ingliż għax kien ikollna studenti.
Frażi tal-komuni.
The way people think il-kultura.
Il-mod li taħseb.
Il-mod
ta' għajxin kważi.
Ma kif taħseb, x'għandek frażek jiġifieri. Issa dak li għandek frażek tittesprimih bil-kliem. Jekk dak li għandek frażek tesprimih bil-lingwa li mhix l-sin tiegħek.
Nativa.
Nativ, dak sa jġib.
Konsegwenzi.
Frakas.
Għax inti ma tħoss li kollok appartenenza għal pajjiż.
Frakas. Għax li għandek frażek tittesprimih bil-sin li inti tgħix bih.
U kellna sondaġġi mfakrek fit-23 fej 70% taż-żgħażagħ qalu jfittxu karriera. Meta jikbru barra mibba.
Ejja, dikkon sana nsemmiha.
Qed juru kemm m'għandhomx sens ta' appartenenza għal pajjiżhom.
Waħda mill-problema tal-fertilità dik issa kont sa nsemmiha. Imma biex il-kultura. Jiġifieri ara issa x'influss ħajkollha dina l-bidla drastika fi żmien qasir għaliex dawna l-mittelf f'pajjiżna ġew fi żmien ta' 10 snin. Jiġifieri żmien l-iktar qasir u ġa qed inħossu l-effetti li qed iħallu f'għaxar snin aħseb wara l-quddiem. Mela rridu nirriflettu aħna ħankunu passivi meta hemm il-periklu li nitilfu l-identità tagħna.
Isfarru n-nuklat, il-lum fil-studio umana reġam għattini ġimma il-professur Father Charles Tabone li huwa lettur fil-soċjoloġija imma ukoll osservatur ħafna tal-iżvilupp tal-popolazzjoni Maltija. Qed niffukaw fuq il-fertilità tal-poplu Malti u l-konsegwenzi tagħha. Komplu isimgħu isfar u n-nuklat. Fil-bidu tal-programm illum il-ħaqna semmejna wkoll li kien sar seminar forum għaw Malta propju fuq is-suġġett konferenza fuq il-fertilità.
Li saret
ħareġ xi ħaġa minnha partikulari?
Li saret fil-Parlament. Jiġifieri fl-istruttura mhux fiżika tal-Parlament. Jiġifieri kien hemm l-speaker jew imbagħad min is-sostitwijiet.
Jiġifieri
kien saret fil-Parlament. Organizzata minn mill- World Employers Association. U kien hemm diversi kelliema. U jien kont wieħed minn dawn il-kelliema illi tħaddiet fuq il-kawża. X'in il-kawża? U jew x'inhu mal-kawżi
ta' għaliex ġejna f'di situazzjoni.
Ħanibda bil-konklużjoni tiegħi. U mbagħad niftħu. Jiġifieri wara li għamilt l-istudjin tiegħi. U anki dħalt fi studji illi għamel ħaddieħor.
Riċerka xjentifika.
Riċerka xjentifika semmejt ir-riċerka illi saret taħt is-supervizjoni ta' Dr. Vincent Marmara. Illum kulħadd jaf.
Ħajkun mistieden hawn.
Għax jagħmel is-sondaġġi anke tal-politika.
Bravo.
Il-konklużjoni tiegħi kienet illi saret bidla kulturali. U din l-espressjoni bidla kulturali għandha piż kbir soċjoloġikament. Għax il-kultura ma tinbidilx malajr. Jistgħu jinbidlu xi modelli kulturali il-mod kif inġibu ruħna, imma mhux bil-fors ikunu qed jirriflettu bidla fil-kultura. Mela jiena meta ngħid bidla fil-kultura, saret bidla sostanzjali li tikkonsisti f'dan li ġej. Li kollok it-tfal f'Malta kien valur kbir. U ħadd ma kien joħloma illi jiżewweġ u ma jkollux tfal. U min ma jkollux tfal f'Malta kien ibati ħafna għax kien ovvju li m'għandekx għax ma tistax. Għax kieku tista ikollok. Illum
għamilna progress minnaħa li swilna deni.
Illum m'għandniex dik il-kultura favur il-prokreazzjoni, favur li jkollok it-tfal. Aw familji illi għalkemm jistgħu li jkollhom tfal qed jagħżlu li ma jkollhomx tfal.
Ħafna drabi forsi mħabba karriera jew
jew imħabba issa ngħidlek għaliex imħabba diversi raġunijiet. L-istatistika li saret taħt is-supervizjoni ta' Dr. Vincent Marmara, kollega tiegħi fil-fakulta u ħabib tiegħi. Fost dawk li għandhom wilt wieħed, għax kif għadnek
il-fertilità,
jekk il-fertilità hija ir-rata tal-fertilità wieħed punt xi ħaġa mela l-maġġoranza
medja għandhom
wieħed, tnax fil-mija biss qalu li dan huwa minħabba problemi finanzjari. 20% qalu wieħed biżejjed. 22% qalu li hija deċiżjoni tagħhom li jkollhom wilt wieħed u 15% qalu dak ippermettiet in-natura. Qed tinduna li hemm perċentwal qawwi illi kellhom wilt wieħed bażla tagħhom u ma jridux iktar, issa mbagħad hemm mill-laqas wilt wieħed ma jrid fost dawk li m'għandhomx tfal kien hemm 44% li qalu li għalissa m'għandhomx imma fil-futur jixtieq li jkollhom, jiġifieri jittardjawha qegħdin. Waqt li 18% qalu li din hi deċiżjoni tagħhom, 18% għax ma jridux li jkollhom tfal.
Wieħed minn kull ħamsa kważi ma jintersomx mill-kultura, mill-ulied,
mill-pajjiż. X'bidla kulturali sar.
Kważi egoizmu kbir hawnhekk kif ikollok tgħid. Għażla libera tagħhom, imma jirriżulta egoizmu lejn il-pajjiż ukoll.
Qed ngħixu f'soċjetà affluenti ħafna.
Ukoll.
Qed ngħixu f'soċjetà fejn l-aspettattivi tagħna huma għaljin. Pereżempju, waħda mill-li nikkummenta jien.
Ma l-aspettattivi ekonomiċi, soċjali, jew l-aspettattivi anki kważi kważi ħanuża kelma antika llum patriottiċi kważi.
Le, l-aspettattivi tal-benessri.
Dak.
Pereżempju, jiena waħda.
Kemm tikseb u takkwista.
Kemm tikseb u takkwista. U kemm tgħix komdu.
U tgħix komdu.
Jiena rrid ngħix komdu. Ġifieri.
Għalhekk jidħol l-egoiżmu ftit ukoll.
Isma' żgħażagħ jitkellmu u jgħidu isma'. Jien ħajja waħda għandi.
Urrid naqla kemm nifla.
Urrid ngawdi kemm nifla.
Ngawdi.
Ma rridx nagħmel ħajti jien is-sagrifikat. Ġifieri.
Anki forsi x'kienu jirriflettu n-nanniet kemm baqgħu biex rabbew it-tfal.
Nisa jgħidu. Ma rridx nagħmel ħajti bżaqqi massink tal-kxina. Qed tifhem qabel kienu jiftakru in-nisa Malti jiena żaqqi massink tal-kxina biex jisprimu kemm kienu dedikati għall-familja.
Kulli huma tqal.
Ma rridx nagħmel ħajti jien qed jgħidu l-irġiel xogħol minn filgħodu sa filgħaxija. U nara kif sa nagħmel biex inlaħħaq ma l-ispejjeż u l-eżiġenzi tal-familja, jiena rrid insiefer, jiena rrid nara d-dinja, jiena rrid ingawdi. Jiġifieri din l-affluenza waħda mill-li nsemmi id-dar. Id-djar tal-familji Maltin kienu modesti.
U ngħixu f'żewġ tikmamar.
U għaliex għandna naffamilja jien illi l-mejda kienu jtellawha bit-tarjoli mas-saqaf.
Ħalli
jagħmlu l-ispazju biex jorqdu fl-art.
Ħajfoġġu l-saqijiet.
Ħalli jagħmlu l-ispazju jekkellhom saqijiet. Ħalli jagħmlu l-ispazju biex jorqdu fl-art. Interessanti illi għaliex għandna knejjes imżejnin aħna. Għaliex il-Maltin ma kinux jistgħu jżejnu djarhom. Allura kienu jsibu żvok li jżejnu l-Knisja.
U jserħu moħħna
u kienet il-Knisja mżejna der pride tirrifletti lilhom. Burin biha għax huma żejnuha. Per eżempju, ftit ilu s-sena l-oħra għamilt il-panġirku tal-kunċissjoni ta' Bormla. Illi kunem.
Siri Bormlisja, smajt ħafna minnom.
Kunem tkun mimlija bin-nies. U jiena fost l-affarijiet li għadt illi dan it-tempju sabiħ u mżejjen b'ħafna rikkezzi. Ir-rikkezzi ta' dan it-tempju mhumiex ġejjin mill-Lonja. Imma ġejjin mill-ħaddiema. Għax din il-ħaddiema meta jżejnu t-tempju kien jirrifletti lilhom. U x'għamlu? Għamlu sagrifiċċji. Neżżaw lilhom infushom mid-deb li kien sigur ta' soċjali d-deb, għattilhom jien b'mod poetiku qalgħu l-imsielet minn ma' widnejhom, il-ġiżirajjen minn ma' għonqhom.
Ġiġi tarhom imdent li mal-vara wkoll.
Iċ-ċrieket minn ma' sebajhom, iċ-ċappetti minn ma' jdejhom, illi dawn il-Maltin kienu jinvestu fihom il-ħaddiem kien jixxi xi ħaġa tad-deb iħallasha bin-nifs biex hekk jinqala xi ħaġa ikollu fuq ix-xjaqa. Sigurtà soċjali, insurance kien id-deb.
Flok servizzi soċjali.
Zejnu insurance. Ma kienx hawn servizzi soċjali. Imma daw xorta taw mid-deb tagħhom biex iżejnu l-Knisja. Għax il-Knisja.
Estensjoni ta' dar.
Estensjoni ta' dar. Imma issa mhux hekk.
Sabiħa.
Issa mhux hekk. Issa min jagħmel l-isbaħ dar. Illi ħafna min-nies tagħna qed jintrabtu omorhom kollu b'dejn mal-bank biex ikollhom dar li tixirqilhom. Tajjeb.
Progresso,
progress,
sviluppo da.
Imma bidla tal-kultura.
Ecco. U mhux qed iġib situazzjoni aħjar.
Allura jgħidlek, allura jgħidlek, senna ftit. Jiena sa wieħed nista' nasal, għax jiena mill-paga tax-xahar l-ewwel mara rrid inneħħi daqshekk biex inħallas il-lowm id-dejn li għandi mal-bank. Jiġifieri saret bidla kulturali kbira. U meta ssir bidla kulturali biex terġa'
treġa' ħalura
jew tibdilha għax treġa' ħalura qatt. Jiġifieri ara ma taħsibx li xi darba sa mmorru lura u jkollna familji b'ħames titfal.
Għalhekk progress mhumiex jien il-quddiem.
Imma biex terġa' tibdilha
diffiċli. Fil-fatt se nuża l-aħħar tliet minuti li fadlilna. Biex ngħidlek hemm ma nafx semmejna kif se tibdilha kieku, imma hemm xi soluzzjoni biex insibu tarf. Għax l-unika soluzzjoni li sibna sissa nimportaw il-ħaddiema biżna l-mittelf. U maħniex kontenti li ġew daw in-nies kollha fil-pajjiż issir ħafna dar.
Fir-riċerka, fir-riċerka sibna illi il-pajjiżi biex isibu soluzzjoni ħalitola r-rata tal-fertilità qed isostnu finanzjarjament lil-familji. U aħna.
U Children's Allowance,
per eżempju. U għom il-Children's Allowance.
Inċentivi.
Inċentivi finanzjari. Inċentivi finanzjari. Aħna, minn dawk il-ħafna inċentivi finanzjari li saru f'pajjiżi oħra.
Li ma jidrux li huma biżejjed, għax ma tantx tħarket is-situazzjoni.
Per eżempju, fi Franza tiskanta li
tħarket. Iva, iva, Franza partikolari.
Eġ veru,
daw inċentivi kbar.
Għal-kurrent ma dak li jiġri fi Franza.
Imma dikki.
Imma Malta għamilna daw l-inċentivi u ma tħarriknix jew tħarrikna
ħalira.
per eżempju, jienu, għanna affarijiet li qed jaħdmu kontrarju. Issa, per eżempju, ma l-immigrazzjoni aħna għanna l-emigrazzjoni. Ħafna miż-żagħżagħ tagħna qed jitilqu minn Malta ta'. Għax qed isibu xogħol aħjar. Per eżempju, qed isibu.
Ħana qalawha miż-żewġ tibnati.
Ngħidu aħna jiena naf żgħażagħ tagħna miż-żewġin jew qabel iż-żewġu, irpreferew li jmorru jgħixu f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea.
Pall-Irlanda.
Pall-Irlanda, per eżempju, case in point. Għalfej, għax il-prezz tal-proprjetà huwa rħis. Huwa rħis.
Jitkellmu bl-Ingliż u għadek fl-Unjoni Ewropea.
Dak li inti trid nofs miljon, fl-Irlanda trid 150,000 biex tixtrih, allora marru l-Irlanda x'jaqbillu. U anka il-xogħol iħallas iktar. Iġifiri, għanna daw il-problemi, waħda mill-problemi li nsemmi jien, hija propju din il-housing.
Ekku, djar.
Il-prezz tal-propjetà.
Dik, naħseb għada kontra ħafna.
Kontra ħafna.
U qed taqta'
il-prezz tal-propjetà.
Irridu
nagħmlu xi ħaġa fuqha din. Iġifiri, hemm iktar x'ngħidu Charles, imma il-klim bħaċċi rasa, il-ħin idir, u allura jkollna neqfuha.
Imma ma jiddispjaċinix li użajna ħafna l-ħin tajjeb, grazzi l-professur Fadel Charles Tabone li huwa soċjologu u fl-istess waqt urina bis-serjetà fejn qegħdin, fejn qed nissugraw li naslu u forsi min jaf xi ħadd jirrifletti u joħloq iktar sistemi nazzjonali pubbliċi li ninkoraġixxu li nkabru l-popolazzjoni tagħna u nippruvaw nżommuha dik hija.
U l-iktar li nibżaw għall-identità tagħna.
Diki, għax dak huwa l-prezz li kollok tħallas. Li għax li int.
Jekk nazzjon jitlef l-identità tiegħu ikun tilef ir-ruħ.
Preċiż. Mela naqblu perfettament fuq dik, nirringrazzja lill-Fader Tabone, lil Ġordi għall-assistenza teknika tiegħu u minn naħa tiegħek xi għaxwiereb insemmikom.